Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema Merită să rămâi credincios Domnului până la sfârșit. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Noi avem acum primul sfârșit de săptămână și, bineînțeles, un raport bun despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Noi putem cânta întotdeauna, fratele Branham a spus că noi putem face multe lucruri și câteodată și chiar prea mult, dar un lucru nu facem prea mult și aceasta este rugăciunea. Și în special să ne rugăm prin rugăciune, nu doar să ne rugăm, ci să ne rugăm și să credem că ceea ce noi am cerut în rugăciune ne este și dăruit din partea lui Dumnezeu. Eu am mult de relatat, fiindcă frate Rus n-a citit niciun cuvânt, eu doresc ca să citesc un cuvânt și anume cu privire la rugăciune și după aceea să dau un raport din ultima călătorie. Eu sunt un pic cam uimit, voi precis-o și vedeți. În scrisoarea lui Ioan este scris, eu cred că și găsesc capitolul imediat, în scrisoarea lui Ioan, în prima scrisoare, în capitolul 3, începem cu versetul 19, 1 Ioan, capitolul 3, începând cu 19. Prin aceasta vom recunoaște că suntem din adevăr și ne vom încredința inimile de aceasta înaintea Lui. Că dacă ne condamnă inima, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și recunoaște totul. Iubiților, dacă inima noastră nu ne condamnă, avem îndrăzneală cu bucurie la Dumnezeu și orice cerem, primim de la El, pentru că ținem poruncile Lui și facem ceea ce îi este plăcut Lui. Există și încă un pasaj, și anume, în 1 Ioan, capitolul 5, începând cu versetul 14. Și aceasta este încrederea plină de bucurie pe care o avem în El, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Eu citesc încă o dată această ultimă parte, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Și dacă știm că El ascultă toate cererile noastre, atunci știm că cererile pe care le-am adus înaintea Lui ne sunt deja date. Există pentru totul, pentru fiecare temă, există un număr mare de versete biblice. Una este, totul ce cereți prin rugăciune, vi se va da. Aici, aceasta ne este explicat mai exact. Totul ce cerem noi, conform voii lui Dumnezeu, aceasta noi o primim. Dorințele noastre pioase nu trebuie să fie ascultate de fiecare dată, dar dacă cerem conform voii lui Dumnezeu, ne va asculta. Eu doresc de prima dată să spun tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului nostru. Vouă tuturor din țara noastră și din străinitate, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Cândva eu am spus unui frate, Dumnezeu să fie cu tine, și atunci fratele mi-a spus, știi, mie îmi place mai mult dacă Dumnezeu este cu noi. Și atunci el a spus, eu doresc ca să spun, Dumnezeu să fie cu noi. El m-a inclus și pe mine. Și aceasta, într-adevăr, a fost foarte prețios pentru mine. Am fost mulțumitor Domnului pentru o astfel de indicație. Dumnezeu cu noi. Așa este și traducerea numelui Emanuel. Dumnezeu cu noi. Nu doar cu mine, nu doar cu tine, ci Dumnezeu cu noi. Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și dacă El este cu noi, atunci totul va fi bine. Dacă cineva este astăzi de prima dată în mijlocul nostru, atunci noi vă spunem într-un mod deosebit binevenit. Eu doresc ca să văd dacă se ridică o mână sau două, dacă este cineva de prima dată în mijlocul nostru. Binevenit, fiți bineveniți, fiți bineveniți, fiți bineveniți, fiți bineveniți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu vă văd pe voi, sunteți voi din Republica Democrată Germană, voi tineri, nu, voi sunteți de aici. În doi sau trei ani, totul va fi cu totul altceva. Voi știți că noi aici, în urmă cu câțiva ani, am spus-o deja și am și așteptat-o, ca să aibă loc o schimbare a lucrurilor, în special în Europa de Est, trebuie ca să vină. Și aceasta noi am văzut-o deja. Noi am și trăit-o deja. Eu am spus deja ceva cu privire la această temă. Pentru noi, cu siguranță, noi nu ne-o putem închipui chiar așa de ușor și totuși este adevărat. Dumnezeu are de grijă astfel ca cuvântul Lui să ajungă până la marginile pământului, fiindcă El a spus-o în acest mod. Și dacă noi ne rugăm, atunci ne rugăm conform numelui Său și nu doar în numele Lui, ci și în voia Lui. Eu doresc ca să citesc din Sfânta Scriptură, poate primele pasaje, ca noi să vedem din punct de vedere al cuvântului și ca să știm că chiar și autoritățile sunt puse de Dumnezeu și noi facem bine dacă noi ne rugăm și pentru ei, chiar dacă lucrurile nu ne plac. Primul verset este și el cuvântul lui Dumnezeu pe care voi citi acum. Primul este din 1 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 1. 1 Timotei 2, începând cu versetul 1. Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, mijlociri, cereri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru regi și pentru toți cei care sunt în poziții înalte, ca să putem duce o viață liniștită și pașnică, cu toată evlavia și demnitatea. Acest lucru este lăudabil și bineplăcut înaintea lui Dumnezeu, Salvatorul nostru. Noi știm că nu toate guvernele pământești sunt conform așteptărilor și dorințelor noastre, dar de asemenea și știm că nu noi le-am pus și noi nu le putem scoate din funcțiile lor. Dumnezeu este Cel ce înlătură regi și pune regi. În Roman 13, eu doresc ca să citesc primul verset, Roman 13, versetul 1, orice om să se supună în altelor autorități, căci nu este autoritate care să nu vină de la Dumnezeu, iar cele ce sunt de Dumnezeu sunt rânduite. De aceea, cine se împotrivește autorității, se ridică împotriva ordinii lui Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor primi condamnarea. Câteodată este destul de dificil ca noi să urmăm și să împlinim și aceste cuvinte, dacă știm ce fel de regime sau forme de guvernământ au existat și mai există astăzi și noi să ne supunem, dar aici este scris și Dumnezeu să ne dăruiască harul Său ca noi să respectăm și acele regimuri care nu sunt conform modelului nostru, să îi lăsăm în seama Domnului. Un lucru doresc să vă spun, cei credincioși din aceste țări sunt mai credincioși decât suntem noi aici. Lor, ceea ce suferă acolo și prin ce trebuie ca să treacă, nu le-a dăunat, din contră, ci i-a ajutat. Cu privire la faptul că eu am dat acest raport despre călătoria misionară, bineînțeles, eu m-am gândit și la cuvântul minunat din Matei 24, versetul 14. Matei 24, versetul 14. Și acest mesaj al mântuirii despre împărăție va fi predicat în toată lumea ca mărturie tuturor popoarelor și atunci va veni sfârșitul. Noi despre acest text deseori am vorbit deja că mesajul mântuirii despre împărăție, nu Evanghelia unei adunări sau unei denominațiuni sau biserici, ci într-adevăr mesajul al mântuirii al lui Dumnezeu despre împărăția lui Dumnezeu, din împărăția lui Dumnezeu, Evanghelia lui Iisus Hristos, care își are locul în împărăția lui Dumnezeu, unde Hristos are ultimul cuvânt de spus, unde nu oamenii vorbesc, și acolo unde El vorbește, unde El spune tocmai și descoperă tocmai ceea ce trebuie ca să se împlinească acum și El o descoperă prin Duhul Lui. Dacă noi citim câteva pasaje mai departe, noi vom vedea că Dumnezeu într-adevăr a avut de grijă ca în toate timpurile, de fiecare dată ce era important pentru timpul respectiv, tocmai aceasta a fost pus pe sfeșnic și a fost dată posibilitatea poporului Dumnezeu ca ei să aibă parte de aceasta, de ceea ce a făcut și făcea Dumnezeu în timpul lor. Haidem ca să ne gândim întotdeauna la faptul nu o Evanghelie, ci această Evanghelie a împărăției lui Dumnezeu. Există doar o singură Evanghelie, există doar un singur mesaj dumnezeiesc. Acesta nu este amestecat cu politică, ci este mesajul de mântuire și aceasta este ziua mântuirii, este mesajul harului și acesta este timpul de har. Și toți oamenii care ascultă acest mesaj de mântuire au posibilitatea ca să creadă și să primească mântuirea prin harul lui Dumnezeu. Doresc ca să citesc mai departe din Apocalipsa, capitolul 5. Aici ne sunt prezentate două pasaje asemănătoare. Apocalipsa, capitolul 5, versetul 9 până la versetul 10. Și cântau o cântare nouă, zicând: vrednic ești tu să iei cartea și să-i deschizi pecețile, pentru că te-ai lăsat înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, prin sângele tău, oameni din toate semințiile, limbile, popoarele și națiunile. Și încă versetul 10, și ai făcut din ei o domnie regească și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor domni ca regi pe pământ. Din toate popoarele, limbile și națiunile și chiar din toate semințiile. Și este scris literalmente din toate semințiile. Dacă ne gândim, dacă ne referim, de exemplu, la Uniunea Sovietică, acolo locuiesc 86 de grupuri etnice. Acolo sunt kazacii, după aceea Letonia și Lituania și așa mai departe. Este o masă mare de oameni, dar Dumnezeu scoate afară din toate semințiile, limbile, popoarele și din toate națiunile. Iubitul nostru frate din Zaire, acela știe câte seminții există acolo. Din toate semințiile, nu doar din toate limbile, ci din toate semințiile, din toate popoarele, din toate naționalități de pretutindeni. Vedeți, noi parțial avem cu voi în Austria aceeași limbă, dar cu toate altă țară, 75% din Elveția vorbesc și ei germană, cu toate că este altă țară, din toate popoarele, din toate națiunile, din toate limbile, Dumnezeu s-a exprimat foarte clar în cuvântul lui. Nimeni nu este uitat. Nu Sulu sau din Africa de Sud sau unde am merge acum. Eu am auzit despre aceste seminții, câteva cuvinte le cunosc, mulțumesc frumos sau alte. Eu mi le-am ținut minte, dar fiindcă fratele nostru ar putea ca să mă verifice și dacă rostesc cuvintele corecte, de aceea mai bine nu le spun. Dar cum am spus, într-adevăr este scris din toate semințiile, limbile, popoarele și națiunile. De pretutindeni Dumnezeu va avea un buchet, El va avea niște oameni care vor fi împreună cu el și își vor împărți domnia regească, cum este scris aici. Și ai făcut din ei o domnie regească și preoți pentru Dumnezeul nostru. Și ei vor domni ca regi pe pământ. Noi știm că aceasta va fi după cina de nuntă, dar aici este deja anunțat și se va împlini atunci când va sosi timpul. Un loc asemănător care vorbește despre gloata cea mare, noi îl regăsim în Apocalipsa 7 și aici din nou versetul 9 și versetul 10. Eu sunt cinstit, fratele Branham a vorbit chiar și despre acest pasaj și a spus două lucruri diferite, le-a și repetat de mai multe ori deodată. Este mireasa și după aceea nu este mireasa. În Apocalipsa 7, eu m-am decis ca să fiu de acord cu ceea ce a spus el ultima dată. Că este vorba despre acea gloată care trebuie ca să meargă prin acel necaz. Eu am acolo anumite dificultăți, dar eu citesc acum din Apocalipsa 7, versetul 9 și 10. După aceea am avut o vedenie. Am văzut o gloată mare pe care nimeni nu putea să o numere. Din toate neamurile, semințiile, popoarele, limbile, ei stăteau în picioare înaintea tronului și înaintea mielului îmbrăcați în veșminte albe și cu ramuri de palmier în mâini. Ei au strigat cu glas tare, salvarea este la Dumnezeul nostru, care șade pe tron și la miel. Știți ce gând vine aici? Dacă noi citim Matei 25 despre cele 5 fecioare înțelepte și cele nechibzuite și noi știm că toate erau fecioare, toate erau curate, erau sfinte. Și toate au mers în întâmpinarea mirelui. Toate au adormit și toate s-au trezit. Și toate au mers în întâmpinarea mirelui. Dar este scris deodată că a sosit și acel moment încât cele nechibzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unt de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Atunci cele înțelepte au răspuns, nu, căci nu ne-ar ajunge nici nouă și nici vouă. A fost prea puțin pentru noi toți. Noi avem chiar suficient pentru noi. Mergeți mai bine la cei care vând și cumpărați-vă. Și după aceea sunt scrise aceste cuvinte, care sunt niște cuvinte foarte serioase. Pe când se duceau ele să cumpere un lemn, a venit mirele și fecioarele care erau pregătite. Au intrat cu el la cina de nuntă și ușa a fost încuiată. Dar mai târziu a venit și celelalte fecioare și au strigat și au bătut la ușă. După cele spuse de fratele Branham de mai multe ori și a spus-o cu o claritate foarte mare, aici este vorba în Apocalipsa 7, chiar despre această gloată, care n-au avut suficient un dilemn ca să facă parte din gloata rodului celui de întâi. N-a fost suficient ca să aibă parte de prima înviere și de răpire. Dar ele totuși au rămas credincioase când vine acest timpul necazului după răpirea. Și ei nu l-au negat pe Domnul. Și totuși, așa cum este scris aici, și ele vor fi din toate popoarele, limbile și din toate națiunile. Eu personal mi-o doresc ca să fie așa. Gândiți-vă odată la situația. Se poate întâmpla mie, se poate întâmpla ție, dar haidem ca noi să nu fim acolo nemiloși și să spunem, acela care nu este răpit, poate ca să meargă acolo unde crește piperul. Așa nu. Dar dacă este un copil al Dumnezeu, dacă este născut din Dumnezeu, atunci el să fie la Domnul. Dacă nu este de față la prima, atunci este la a doua ocazie. Este adevărat sau nu este adevărat? Laude și mulțumiri Dumnezeului nostru. Să nu vă faceți niciun fel de probleme. Dumnezeu este credincios și El va răsplăti credincia acelora care n-au reușit să aibă parte de prima înviere. Voi știți? Aceasta eu am spus-o aici deja, eu zâmbesc un pic și nu doar aici am spus-o și undeva în alt loc de asemenea. Am spus-o că, când a fost vestit cu voce tare că Domnul a venit deja, atunci eu am spus, ascultați un pic, atâta timp cât fratele Frank încă este pe pământ, atâta timp Domnul încă nu a venit. Și atunci unul a spus, atunci tu ești un pic cam aparent și sigur. Eu am zis, nu sunt aparent sigur, ci eu sunt sigur de tot. Dar altcineva de asemenea a fost foarte atent și a spus într-un mod, dar auzi, frate Frank, fratele Branham a spus că nici el nu o știe dacă este și el de față. Cine ești tu dacă tu spui acum că tu vei fi de față? Atunci eu am zis, în primul rând, fratele Branham a fost foarte modest și în al doilea rând, el a vrut ca să scoată în evidență și a spus, dacă din Jeffersonville ar fi răpit doar unul singur, atunci eu cred că eu sunt acesta. Și această credință noi trebuie să o posedăm fiecare pentru persoana proprie. Dacă nu avem această credință, este rău pentru noi. Noi nu putem întreba pe altcineva, ești tu sigur sau ai siguranță că tu vei fi de față sau sunt eu, că eu sau tu vei fi de față. Dar zâmbetul acesta nu s-a referit la expresia fratelui Branham, ci s-a referit la trăirea aceasta maiestoasă pe care eu am avut-o. De aceea eu știu că eu voi avea parte de răpirea. Pentru aceasta eu, de acordul oamenilor, da, un amin din partea voastră este foarte bun, dar lucrul acesta este da și amin. Trăirile cu Dumnezeu sunt o întărire în credință. Aceasta voi puteți ca să mă credeți. Și Dumnezeu știe foarte exact ce face El. El știe în ce timp face El anumite lucruri, le dăruiește. Chiar atunci când noi avem nevoie de acestea. Când toate alte mângăierile sunt cumva pierdute în nisip, atunci lui Dumnezeu îi este milă de noi și El ne face cunoscut că noi am găsit har înaintea Lui. Și voi arăta har celui față de care sunt plin de har. Dacă noi ne reîntoarcem la acest cuvânt, sunteți voi cu toții de acord că Apocalipsa 7 se referă sau include pe aceia care într-adevăr n-au avut parte de prima înviere și de răpire, dar totuși au fost născuți din nou, au avut un de lemn în lămpile lor, s-au trezit și ele, au mers în întâmpinarea mirelui, dar pentru răpire nu a fost chiar totul suficient. Tocmai că ei sunt aceia care vor rezista până la sfârșit, care vor rămânea credincioși până la sfârșit și care și ei vor fi împreună cu Domnul înaintea tronului. Lucrul acesta este sprijinit și de expresia pe care noi o putem citi pentru învingătorii din Apocalipsa 3. Voi știți, dacă fratele Branham nu s-a exprimat concret asupra unei teme învățând, atunci eu mă simt foarte sigur, fiindcă Dumnezeu m-a ajutat în aceste situații. Dacă El a spus ceva într-un fel, mie îmi cade foarte greu să o spun un pic altfel. În Apocalipsa, capitolul 3, în versetul 20 este scris, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Celui ce biruiește, aceluia îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu, nu în fața tronului meu, ci să șadă cu mine pe tronul meu. Acolo, în Apocalipsa 7, gloata este în fața tronului. Gloata învingătorilor aici este pe tron. Aceluia îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu, după cum și eu am biruit și m-am așezat cu tatăl meu pe tronul lui. Cine are o rece să audă ceea ce Duhul zice adunărilor. Dacă noi punem aceste două pasaje biblice unul lângă altul, atunci putem spune gloata celui din tăi rod, gloata învingătorilor, vor șede cu el pe tronul lui și vor domni împreună cu el. Dar gloata în Apocalipsa 7 îi va sluji. Eu vă citesc acum, astfel ca și voi să știți că așa și este scris. În Apocalipsa, capitolul 7, citim începând cu versetul 13, 14 și 15. Atunci unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, cine sunt aceștia îmbrăcați în alb și de unde au venit? Eu i-am răspuns, Domnul meu, Tu o știi. El mi-a spus atunci, aceștia sunt cei care vin, aici nu este bine ca să fie scris necazul cel mare, ci care vin din necaz mare și care și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Aici noi trebuie ca să ne oprim un moment, ca noi să accentuăm că cu momentul răpierii, timpul de har pentru neamuri s-a sfârșit. Dar aceasta nu înseamnă că aceia care au trăit deja harul lui Dumnezeu și totuși nu au avut parte de răpirea, ei nu sunt despărțiți de acest har. Din contră, ei l-au trăit deja pe Dumnezeu și au fost spălați prin sângele mielului și pot dovedi credincioșia lor în timpul necazului, rămânând credincioși Domnului, fiindcă ei știu în cine au crezut. Dragii mei, lucrul acesta să fie pentru noi o mângăiere adevărată, dar cineva ar putea ca să spună, tu pari în seara aceasta să nu crezi chiar totul, că chiar toți cei prezenți să fie de parte și să aibă parte și de răpirea. Așa cum am spus noi deja și mai înainte, într-un mod definitiv nu o poate spune nimeni. Mulți care au fost de părerea că vor fi acolo, nu vor fi acolo. Și alții pe care noi nu i-am așteptat acolo, ei vor fi acolo. Haidem ca noi împreună să credem că Dumnezeu ne va dărui nouă tuturor tocmai ceea ce acum încă nu este. Înaintea răpirii, trebuie ca să existe niște oameni și noi ne numărăm precis în numărul acestora, care vor trăi chiar și desăvârșirea. Nu doar ce mare afară, ci chiar și desăvârșirea. Eu citesc aici versetul 15. De aceea sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Și cel ce stă pe tron va locui peste ei. Vedeți, dacă aceasta ar fi o gloată care ar fi primită la judecata de apoi, aceasta nu se poate în acest mod. După ultima judecată vine cerul nou și pământul nou. Atunci nu mai există nici o zi și nici o noapte. Dimineața veșnică începe și soarele nu mai apune niciodată. Atâta timp cât în Sfânta Scriptură încă este vorba de zi și noapte, nu se referă la veșnicia. Noi, multe traduceri mai lasă mult de dorit, chiar și în Apocalipsa. Cuvântul grec, aion, a fost tradus ca veșnic și ei vor fi chinuiți din veșnicie în veșnicie, zi și noapte. Așa ceva nu există. Veșnicia nu mai posedă noaptea. Atunci timpul din nou s-a revărsat în veșnicie. Timpul are un început și este scris, Dumnezeu a făcut totul, aceasta noi o credem din toate inimile noastre, ziua s-a făcut din seara și dimineața. Și nu din dimineața și seara. Din seara și dimineața. Dacă voi astăzi ați întrebat pe un iudeu, un israelit, când începe cu voi ziua, atunci el nu spune la 5 dimineața, ci după ce apune soarele, când va începe sabatul, vinerea, seara, puteți ca să-i vedeți pe toți. Ei se uită doar unde este poziția soarelui, chiar peste dealul cel mai înalt din jurul lor, când se apune soarele și după aceea începe Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ei știu exact ce a spus Dumnezeu. Din seara și dimineața s-a făcut ziua, nu din dimineața și seara. Aceasta nu ar funcționa, că atunci totul se întoarce înapoi. După ultima seară vine dimineața veșnică și nu mai vine nici o seară. Amin. Amin. Dumnezeu a știut foarte exact ce face și cum o face. Haidem ca să ne întoarcem la acest cuvânt al nostru. De aceea, ei îi slujesc zi și noapte în templul lui cel sfânt. Eu aș putea ca să vă aduc acum la Apocalipsa 21 și nu am văzut în ea niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel Atotputernic este templul ei și mielul. Voi cunoașteți Sfânta Scriptură. Haide ca noi să citim mai departe. Sunteți voi cu toții mulțumiți cu faptul dacă Dumnezeu, într-adevăr, ia, de exemplu, pe jumătatea, la prima răpire, din rândul acelora credincioși care au fost fecioare. Fratele Branham a spus-o, cuvântul fecioară înseamnă curată, sfântă și neîntinată. Așa, de exemplu, cum este scris în Apocalipsa 14, acolo este vorba despre cei 144.000 din cele 12 seminții a lui Israel. Acolo este scris, aceștia sunt cei care nu s-au întinat cu femei. Voi știți, femeie duhovnicește se referă la adunare. În Testamentul Vechi puteți ca să o citiți în Ozeia, în Ieremia. Întotdeauna Israelul era femeia lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus sămânță dumnezească în Israel. Astfel și în Testamentul Nou a fost făcut începutul cu Israelul și după aceea mântuirea a trecut la neamuri. Căci astfel era scris și în Ozeia și este și astăzi încă scris, voi nu sunteți poporul meu și ei vor fi numiți fiii Dumnezeului celui viu. Și de aceia care nu m-au căutat, de ei mă voi lăsa găsit. Și acest cuvânt, noi trebuie ca să-l înțelegem corect. Eu nu știu de ce trebuie ca să existe atâtea neînțelegeri. Pur și simplu nu știu aceasta. Cineva m-a întrebat într-o călătorie trecută dacă și eu aș dori ca să mă duc în Israel, căci mântuirea vine de la iudei, a spus el mie. Atunci eu i-am răspuns atâta timp precum o cunosc eu, mântuirea vine de la Dumnezeu. Toată lumea să vadă mântuirea care vine de la Dumnezeu nostru. Astfel este scris în profetul Isaia, pot ca să vă citesc, în capitolul 49, probabil, este scris, există mai multe versete biblice, de asemenea este scris și în Testamentul Nou, în Luca, unde Zaharia a spus-o în rugăciunea lui, mântuirea deci vine de la Dumnezeu, dar mântuirea a venit de prima dată la iudeu, fiindcă Dumnezeu s-a descoperit poporului său Israel. Și după aceea a sosit și timpul în care mântuirea lui Dumnezeu, care de prima dată a venit la iudei, a trecut la neamuri. Și de aceea a venit de la iudei la neamuri. Dar Iisus Hristos nu a fost nici iudeu, nu a fost nici unul dintre neamuri, ci era Dumnezeu descoperit în statură omenească. El era Emanuel. În trupul lui nu curgea nici acest sânge, nici celălalt sânge, ci în el curgea sângele dumnezeiesc. Și în acest sânge dumnezeiesc era viață dumnezeiască. Eu câteodată nu pot ca să suport lucrurile acestea care le aud. Voi știți că Maria, în acea zi în care ea, denumit pe Iosif ca tatăl lui Iisus, ea a luat asupra ei o vină, ce nume cea mai mare vină, când ea a spus, Tatăl tău și cu mine te căutam îngrijorați. Trei zile au fost pe drumul spre casă și Domnul a rămas cu 12 ani în Ierusalim, în templu. Și atunci Maria, într-adevăr, a făcut această expresie, Tatăl tău și cu mine. Și atunci fratele Branham a spus literalmente, cuvântul a corectat greșeala la fața locului. Și Domnul a zis, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu. Și el nu era în Nazaret, în tâmplăria lui Iosif, ci el era în Ierusalim, în templu. Și știți, din acel timp încoace nu mai auzim nimic din partea lui Iosif. El a stat acolo, dar n-a spus absolut nimic. Prietenilor noștri catolici, noi trebuie ca să le spunem odată cumva că chiar și Maria a fost failibilă. Și după aceea, failibilitatea papei de asemenea se va dărâma. Dumnezeu ne va dărui harul său și posibilitatea pentru aceasta. Eu am impresia că Dumnezeu ne va dărui cuvintele necesare care nu vor produce durere, dar vor produce claritate. Noi nu trăim în zilele reformei. Eu astăzi am citit o propoziție al lui Martin Luther, aceasta nu o pot repeta aici. Ar fi ceva imposibil ca să spui astfel de cuvinte astăzi, dar Dumnezeu ne va ajuta ca noi să găsim cuvintele potrivite, dar să spunem adevărul clar, astfel încât nimeni, fie din stânga și dreapta, să aibă vreo scăpare. Fiecare trebuie ca să se supună lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, fie că el se decide pentru sau împotrivă. Noi trebuie ca să mai citim și încă un cuvânt, și anume din Galaten 3, ca noi să vedem din nou cu privire la această temă, la raportul de călătorie, ca să încheiem un pic această temă. Galaten 3, 8 este scris. Galaten 3, versetul 8. Dar pentru că Scriptura a prevăzut că Dumnezeu îndreptățește popoarele datorită credinței, i-a vestit mai dinainte lui Avraam făgăduința mântuirii. În tine vor fi binecuvântate toate popoarele. Nu doar un popor, ci toate popoarele. Și noi putem ca să ne numărăm și noi la numărul acestora, dar Dumnezeu însuși, deja prin gura apostolilor săi, în Faptele Apostolilor 15, a putut ca să spună, de prima dată a fost Petru, care au istorisit și după Iacov și Iacov a spus următoarele lucruri în versetul Faptele Apostolilor 15, și anume începând cu 14. Simeon a istorisit cum mai întâi Dumnezeu însuși a căutat să câștige un popor dintre neamuri pentru numele său. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele profeților, căci este scris, după aceea vreau să mă întorc și să zidesc din nou cortul căzut al lui David. Vreau să-i ridic din nou dărâmăturile și să-i fac iarăși să le înalțe. Noi, în acest loc, am subliniat-o deseori. Nimica nu este mai important decât să permitem ca Dumnezeu să vorbească, Dumnezeu să ne dăruiască prin cuvântul lui învățătura, lămurirea necesară, astfel încât să nu luăm doar un cuvânt, să-l răstălmăcim cumva în direcția care ne potrivește sau ni se potrivește, ci noi să mergem de la un verset biblic la celălalt și să mergem din claritate în claritate și din adevăr în adevăr și din cunoaștere la cunoaștere, până când noi cu toții ajungem în statura de om matur al lui Hristos și, într-adevăr, noi să fi recunoscut totul așa cum dorește El, Domnul, ca noi să o recunoaștem. Cineva mi-a spus nu de mult în ce mod fratele Branham este proslăvit undeva, dar Dumnezeu nu dorește așa ceva. Dumnezeu nu dorește niciun cult uman, ci Dumnezeu cunoaște niște oameni care se închină Lui în Duh și în adevăr. Când eu în aceste zile eram în ultimul zbor și am citit această întâmplare, acolo era vorba despre acel articol că acest Giulgiul din Torino provine din secolul al XVI-lea. Și nu așa cum a fost susținut până atunci că ar fi provenit din mormântul lui Iisus. Eu m-am bucurat. Și acesta este adevărul pe care Dumnezeu mi l-a pus mie în mână. Ca după aceea să întreb, oare toate celelalte lucruri care se susțin acolo să pun și eu un semn de întrebări și după aceea să întreb când au început acestea toate, retrodatare este posibil fiecăruia în parte. Voi știți că oamenii retrodatează ceva milioane de ani în urmă și după aceea ei se bucură că tot masa populară i-a crezut, ei merg mai departe bucuroși și cred că lucrul acesta a fost frumos. Se gândesc ei. Dar Dumnezeu permite ca lucrurile acestea să se întâmple acum, dar nu în urmă cu 40-50 de ani. El permite ca acum să se întâmple lucrurile acestea, astfel acum să se verifice că lucrurile respective nu sunt adevărate. Și după aceea noi putem ca să întrebăm ce este adevărat dintre toate doctrinele, dintre toate lucrurile care sunt practicate acolo. Când au început acestea? Cine le-a inventat? Unde este întemeierea biblică? Și iată, nu există această întemeiere biblică. Este acolo o prăpastie, un abis. Și eu nu știu dacă oamenii nu o vor înțelege, dacă noi le dăm tot felul de sprijin și îi ajutăm, atunci Dumnezeu va mai avea o recoltă bogată. Voi puteți ca să spuneți, oh, frate Frank, atunci tu precis ai impresia că va mai dura încă un pic. Despre aceasta eu nu vă pot spune multe. Eu doar am următoarea impresie, că noi trebuie ca să răscumpărăm timpul în care trăim și să lucrăm atâta timp cât este zi, căci vine noaptea când nimeni nu mai poate ca să lucreze și noi vom fi bucuroși dacă noi într-adevăr putem încă într-un mod ca să facem totul public așa cum n-a mai fost înainte niciodată, cum am făcut eu deja observația prin faptul că noi punem pe masă unele lucruri care nu mai pot fi date jos de pe masă. Eu, bineînțeles, eu voi sta la dispoziția lor cu Biblia în mână și dacă este necesar și cu toată istoria bisericilor, eu pot ca să încirez un camion mic și după aceea mă duc la acel conciliu, nu face nicio problemă. Și ca să prezint din Cuvântul lui Dumnezeu și din istoria bisericilor, ca să dau dovada ce este biblic și ce este nebiblic. Și atunci nu este nevoie ca să ai niște gânduri inventive, ci ceea ce nu este biblic este nebiblic. Și ceea ce nu este în concordanță cu Hristos este al anticristului. Și concluziile nu sunt așa de complicate precum sunt multe probleme matematice. Ele ne sunt dăruite prin harul lui Dumnezeu, credeți-mă, doar fiindcă noi trăim în acest timp, de aceea Dumnezeu ne-a dat acest privilegiu ca noi să primim această privire profundă în aceste lucruri, fiindcă noi purtăm răspunderea pentru generația aceasta ca să facem această ofertă de har al lui Dumnezeu întregii generații. Dar dacă masa crede că ea crede corect, atunci ce facem? Atunci cine să se mai întoarcă? Dumnezeu însuși va avea de grijă așa cum noi am spus deja la început, astfel ca acest mesaj al mântuirii despre împărăție, această împărăție veșnic valabilă, aceasta va fi predicată în toată lumea, tuturor popoarelor, limbilor, tuturor semințiilor și tuturor națiunilor, nu ceea ce a mai fost adăugat mai târziu, căci aceasta trebuie ca să fie dat la o parte și aceasta trebuie ca să cadă la pământ. Unul trebuie ca să fie înălțat și acesta este Domnul. Această înălțare poate ca să fie înțelesă în două moduri. Iisus a spus, după ce voi fi înălțate pe pământ, îi voi atrage pe toți la mine. Aici El vorbea despre crucea pe care va trebui să moară. Trebuie ca să citim foarte exact, acolo trebuie să fim foarte atenți. El a fost pus pe cruce. Aceasta a fost o înălțare de rușine. A fost expus, a fost dezbrăcat, bătut, scuipat. Toate acestea făceau parte din aceasta. Dar după aceea, El a fost înălțat mai presus de toate cerurile și a primit un nume care este mai presus de toate nume. Și atunci fratele Branham a spus foarte frumos, acum El trebuie ca să se uite în jos ca să vadă cerul, fiindcă El este deasupra cerului. Bine, așa va fi, sau cum o fi, Dumnezeul nostru va avea de grijă astfel ca totul să se întâmple și să fie prezentat și să fie făcut în modul corect, la timpul potrivit. Credeți-mă, ieri, fratele Siegfried știe când am tradus-o. Noi am tradus interviul pe care voi încă nu l-ați văzut și ați auzit. Când acești doi frați din Los Angeles au venit și i-au dat un interviu, atunci unul a întrebat dacă slujba lui nu ar fi eficientă și în Israel. Atunci fratele Branham a spus, atunci, da, ar fi eficientă, fiindcă iudeii doresc să vadă semne și grecii cer înțelepciune. Dar după aceea s-a îndepărtat de această temă, fiindcă el știa că timpul încă nu a sosit. Dar încă este scris în Roman 11, acest lucru ar trebui la rândul său să-i întărâte la gelozie. Deci trebuie Dumnezeu să facă în adunarea mireasă, într-adevăr, astfel de lucruri mari, și anume la încheierea, în desăvârșirea adunării, astfel încât toată lumea să se trezească și chiar și Israel să spună dacă situația este așa și dacă prin Hristos se întâmplă totul, atunci El, într-adevăr, a fost Mesia, pe care noi atunci nu L-am recunoscut și nu L-am primit. Prin faptul că noi am recunoscut corect dumnezeirea, și numai prin descoperirea lui Dumnezeu, nu printr-o pregătire, printr-o aranjare, ci prin descoperire am recunoscut totul corect. Eu am spus-o deja atunci când fratele Branham, în acea dimineață, când fratele Branham a vrut ca să pună piatra de temelie pentru capela, el a văzut o vedenie. El a fost pus sub cerul liber și el vedea doi pomi uriași. Unul la dreapta și unul la stânga. Ambii pomi erau plini de fructe. Foarte multe fructe pe acești doi pomi. Pe un pom era scris Trinitatea și pe celălalt era scris Unitatea. Unii doreau ca El să vină la ei și ceilalți doreau ca El să vină la ei. Și fratele Branham a făcut așa cum se cuvine unui profet. A pus o mână în jurul unui pom și cealaltă în jurul celuilalt și i-a scuturat pe amândoi foarte puternic. Și el a zis, fructele au căzut jos din ambii pomi. Și Domnul i-a zis, capela pe care dorești tu acum să o zidești, nu este capela ta, ci eu te-am hotărât să duci mesajul afară și roadele să fie adunate de pe tot pământul. Vedeți? Așa cum o face Dumnezeu. El nu stă de partea nimănui. De câte ori am fost eu în adunări, mă gândesc în Kenya, de exemplu, în 4 săptămâni, îl veți vedea pe acel episcop aici, care a aranjat adunările pentru mine. Dacă va vrea Dumnezeu, el va veni în primul sfârșit de săptămână, în noiembrie. Acolo, frații au fost supărați pe mine și au spus, tu nu mai ai voie să vii la noi, fiindcă tu te-ai dus și la Trinitarii. Dar cum să chem afară pe oameni doar atunci când eu mă duc la ei? Altfel nu este posibil. Sau știți voi, aveți o altă părere, o propunere. Dacă ești afară, nu-i poți chema. Tu trebuie ca să mergi înăuntru și ca să-i poți chema afară. Eu doresc într-adevăr ca să o fac așa cum a făcut-o și fratele Brenem. Și eu o doresc și tuturor fraților mei, ca și ei să o facă tot la fel, să nu sta de partea cuiva sau celuilalt, pretutindeni, unde poate ca să mai fie roade, să scuture, să vestească cuvântul și să adună roadele, astfel încât răsplata pentru durerea Domnului nostru și răscumpărătorului nostru să se fi meritat. El va avea de grijă astfel ca totul să se întâmple la timpul potrivit. Eu mă bucur într-un mod cinstit pentru faptul că noi vedem deja această schimbare. Voi ați auzit-o deja. Bancă mondială, comerț mondial, mondial încolo, încoace, lumea s-a micșorat foarte mult. Astăzi cei bogați nu mai pot renunța la cei săraci, de altfel toți se prăpădesc. Toți trebuie ca să participe. Și cum am spus, totul este spus în profeție, platforma este deja pregătită și timpul de sfârșit primește formă tot mai multă. Noi știm timpul este foarte scurt, dar cât de scurt nu știm, dar noi trebuie ca să și dorim ca să o răscumpărăm cu cât ne ajută Domnul. Într-adevăr, acest cuvânt minunat să-l vestim. Eu o spun acum la sfârșit cu privire la mine, a fost o confirmare ale lucrurilor pe care noi le-am crezut aici și le-am spus aici. Și anume că ceea ce am văzut acolo în Uniunea Sovietică, că într-adevăr cei credincioși, fără teamă, ei se adună liber, ei cântă atât de tare cât doresc, se roagă cât timp doresc și aduc cinstea lui Dumnezeu. Câți încă n-au înțeles libertatea lor, dar aceasta încă va veni. Chiar și lucrurile bune nu le poți înțelege de azi pe mâine. Dar Dumnezeu, acela tot puternic care vechează asupra tuturor lucrurilor, a avut de grijă ca și aceste lucruri să se întâmple acolo, și anume astfel încât cuvântul lui într-adevăr să ajungă până la marginile pământului. Lui, Dumnezeului atotputernic, dorim ca să-i mulțumim dacă se va confirma ca Domnul ia acasă de prima dată gloata celui întâi rod ca cele 5 fecioare înțelepte la revenirea lui ca mire la ospățul de nuntă și restul să-l includă înaintea începerii mileniului păcii, atunci suntem cu toții bucuroși. Eu cel puțin m-aș bucura. Acum eu fac un statement pe care să nu-l facem totdeauna, dar închipuiți-vă odată, eu aș fi la Domnul și pe unii nu i-aș vedea, pe care eu i-am iubit, pe care i-am așteptat ca să fie acolo și totuși nu i-aș vedea acolo. Poate atunci ar fi în noi o durere. Nu o știu, dar Dumnezeu o știe. Eu nu o știu. Dar astăzi eu știu că nu este posibil, fiindcă frații noștri și surorile noastre încă nu posedă trupul de înviere. Dar atunci când ei vor poseda trupul de înviere, atunci situația va fi alta. Dar ce credeți voi, ce se va întâmpla atunci dacă mireasa, toți aceia care au fost răpiți, după aceea se vor reîntoarce împreună cu Domnul ca să aici pe pământ domnia pentru o mie de ani. Și atunci ar mai exista încă o revedere cu mulți care au rămas credincioși în necazul acela mare. Cred că și atunci încă vor curge lacrimi. De aceea este scris în această legătură și Dumnezeu va șterge toate lacrimile din ochii lor. Dumnezeu va șterge multe lacrimi. Să nu vă fie frică. Aveți încredere, așa cum a spus și Pavel. Noi ne străduim să avem parte de prima înviere, de răpire, de această schimbare. Dar aceasta toți să o știe. Dacă se dovedește că noi n-am reușit la răpirea, să nu renunțăm, ci să rămânem credincioși. Atunci, în curând, totul s-a terminat. Domnul îi cunoaște pe ai lui, indiferent în care grup se vor afla ei. Important este ca noi să fim la Domnul. Chiar și la ultima judecată vor fi deschise cărți și atunci aceia căror nume sunt scrise în cartea vieții și ei vor intra în viața veșnică. Astfel este scris în Apocalipsa 20, de la versetul 11 până la sfârșit. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să fie cu noi cu toții. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să ne încinăm împreună. Tată Ceresc, din toate inimile noastre, noi îți mulțumim pentru privilegiul acesta mare, fiindcă noi trăim chiar în generația aceasta în care Tu ți-ai trimis cuvântul Tău profetic și l-ai pus pe sfeșnic să trăim în acea generație în care Tu l-ai trimis și pe robul Tău și profetul Tău. Toate tainele cuvântului au fost descoperite. Tu însuși Te-ai descoperit. Noi îți mulțumim pentru aceasta. Tu Te-ai coborât în stâlpul de foc și în stâlpul de nor. Tu Te-ai descoperit ca fiind același ieri, astăzi și același în toate veșniciile. Iubitul Domn, acest mesaj dumnezeiesc să fie înțeles și primit în claritatea și adevărul și să ajungă până la marginile pământului din toate popoarele limbile și din toate semințiile și din toate națiunile. Oamenii să fie chemați afară. Iubitul Domn, noi credem că noi trăim la sfârșitul timpului de sfârșit. Noi o vedem, căci Tu ne-ai deschis și ne-ai uns ochii noștri, Tu ai dăruit lumina cuvântului profetic care strălucește puternic într-un loc întunecos și noi nu mai suntem în întuneric, fiindcă noi posedăm lumina cuvântului și cuvântul Tău descoperit este lumina pentru picioarele noastre și este și o lumină pe calea noastră. Da, în lumina Ta noi vedem lumina. Aleluia, aleluia, laudă și cinste să fie adusă Ție. Cine Te urmează pe Tine, acela nu va rămâne în întuneric, ci va poseda lumina vieții. Credinciosul Domn, îți mulțumesc din toate inimile noastre, în special pentru ceea ce se întâmplă acum în Uniunea Sovietică. Noi Te rugăm, credinciosul Domn, include și Republica Democrată Germană și România, într-un mod deosebit. De asemenea și Bulgaria și Albania. Toți ceilalți se află deja pe drum. Tu ești drept și ești credincios. Tu îți vei ridica brațul Tău și Tu zici un cuvânt atotputernic. Și Tu folosești niște oameni aici pe acest pământ, în fiecare domeniu, politicienii pentru domeniul politic, cei religioși pentru domeniul religios, experții de tot felul în fiecare domeniu al lor, dar Tu ai o adunare, Tu ai un popor, o gloată răscumpărată, iubitul Domn. Cei temători de Dumnezeu să se adune în numele Tău și să Te cheme pe tine, ascultă-ne și răspunde și binecuvintează-ne prin harul tău. Ție, Dumnezeului Atotputernic, îți aducem laudă și cinste, glorie și încinare pentru totul în numele Sfânt al lui Iisus, acum și în vecii vecilor. Amin. Aleluia. Amin. Cinste lui Dumnezeu.